Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji skočili v različne kraje. Na Brezje, v Kranjsko goro in tudi na Rakovnik v Ljubljani. Povezali pa jih bomo s temami Dan bolnikov, Smučarski dan duhovnikov ter srečanje mladinskih zborov. Povedali bomo tudi, da je izšla prva dvojna številka revije Mir, Odmev Medžugorja v 33. letu izhajanja. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali sedem svetih ustanoviteljev servitov, Silvin Škof in Finan Menih. V torek sveti Simeon Jeruzalemski škof, Heladij škof in Flavijan škof. V sredo sveti Konrad iz Piacence, redovnik, Mesroparmenski cerkveni učitelj in Alvarez, redovnik. V četrtek sveti Sadot in drugi perzijski mučenci, pa Leon Sicilski, škof, in Eleuteri Belgijski, škof. V petek se bomo spomnili svetega Petra Damjanija, škofa in cerkvenega učitelja, Irene Rimske, Mire, Device in Maksimijana Pulskega, škofa. V soboto bo sedež apostola Petra, pagod Marijete Kortonske, spokornice in Izabele Francoske, redovnice. V nedeljo pa bodo godovali sveti Polikarp, škof in mučenec, Dositej Menih, Montantoletski škof. Prihodna nedelja bo sedma med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldan bo v župniji predloka v podružni cerkvi svetega Valentina v Črnem Kalu o 15. sveta maša za zaročence in zakonce. Daroval jo bo koprski škof Štumpf.
Ponedeljek.
V Ljubljani bo jutri v Antonovem domu na Viču ob 18:30 predavanje škofa Bizjaka, Sveta dežela, polbratje in bratranci. V Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepani vasi bo jutri ob 19. sveta maša z molitvijo za bolnike z rakom, njihove sorodnike in prijatelje. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za polniško maziljenje.
Sreda.
V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo v sredo molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih. Začela se bo ob 9:30, ob 10:00 bo sveta maša.
Petek.
V petek bo v Veliki Polani v župnijski cerkvi srca Jezusovega redni mesečni molitveni Halasov shod za beatifikacijo Božjega služabnika, duhovnika Daniela Halasa. Ob 16:30 bo molitvena ura, ob 17:00 pa
sobota.
Sveta maša. V Celju bo v soboto v domu sveti Jožef ob 9:00 15. Hipokratovo srečanje Izbira življenja onkraj evtanazije.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo v Sodražici v župnijski cerkvi svete Marije Magdalene romarski shod ob 129. obletnici smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 13:45 bo molitvena ura za beatifikacijo, ob 15:00 pa sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Našega telesa ne napadajo zgolj holesterol, sladkorna bolezen, rak in drugi vsiljivci, temveč tudi duhovna zlohotnost greha. Tako je v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah na 33. svetovni dan bolnikov, ki smo ga obhajali v torek, dejal koprski škof Peter Štumpf. Papež Frančišek pa se je v svoji poslanici osredotočil na tri ključne vidike Božje navzočnosti pri tistih, ki trpijo – srečanje, dar in podelitev. V Lurdu, kjer se je Marija leta 1858 prikazala Bernardki Subiro, so minuli konec tedna bili tudi poslušalci našega radija, skupaj z ljubljanskim nadškofom Stanislavom Zoretom. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Lourdes, svetišče upanja za bolnike, letno obišče več milijonov romarjev. Med njimi je bilo minuli konec tedna kar 180 tistih, ki smo poromali v organizaciji Radio Ognišče in turistične agencije Sonček. Nadškof Zore je v pridigi dejal.
Smo v svetem letu, ki nas na poseben način vabi na romanje in ga po papeževi želji, po želji papeža Frančiška, živimo kot romarji upanja. In bolj, ko premišljujem o tem našem romanju upanja, bolj se utrjuje v meni prepričanje, da v tem letu mi začenjamo romanje.
Luški kaplan Karlo Bolčina pa je dodal.
In sem vsem mojim spovedencem rekel, ne samo, da se žalostite svoje slabosti, greko napak, bodite veseli, da živite. Kako to življenje nas uči Marija, ko je Bernardko srečila in je rekla, kesajte se svojih grehov. Je rekla, sprobrnite se svojih grehov. Sprobrnenje pomeni pa življenje.
Sinoči se je procesija v Lurdu udeležilo več tisoč ljudi, med njimi so bili tudi farani župnije Krka Muljava, ki so se danes zjutraj pred votlino zbrali pri sveti maši, daroval jo je duhovnik Dejan Pavlin.
Lurd nas je naučil molitve, služenja in zaupanja.
Svete maše so darovali tudi v drugih marijnih svetiščih. Številni romari so se danes odpravili na Gorenjsko k Mariji Pomagaj. Tam jih je nagovoril koprski škof in soboški ordinari Štumf. Dejal je, da je marijno sporočilo sveti Bernardki jasno. Za telesno in duhovno ozdravljenje je ključnega pomena boj proti grehu.
Tudi zdravje je čudna reč. Ko ga imam, se kaj dosti zanj ne brigam. Ko ga izgubim, bi zanj dal vse. Ko ga ponovno pridobim, sčasoma pozabim, kaj vse sem moral prestati v času zdravljenja, pa tudi potrošiti. Za mojo zdravitev je mogoče molilo zelo veliko ljudi. Zdravje se je povrnilo, z njim pa velikokrat tudi stare razvade, ki so bile vzrok za pojav bolezni. Kot bolezen zahteva spreobrnenje v mnogih rečeh, da ne bi napredovala, tako tudi zdravje zahteva spreobrnenje od nekaterih življenjskih navad, da ne zbolim.
Kot je še dejal škof Štumf, smo v nenehnem romanju med zdravjem in boleznjo, med upanjem in strahom, med življenjem in smrtjo. Toda Kristus je svojo smrtjo in vstajenjem premagal greh in uničil poslednje sovražnike, bolezen, trpljenje in smrt.
Danes na vse zelo daje stres. In ta zvišuje holesterol ali pa sladkor krvi. In stres se vedno pojavlja zaradi greha. Pa ni nujno, da je to moj greh.
Papež Frančišek, ki se tudi sam sooča s težavami v zdravju, pa je v poslanici bolnikom z naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski zapisal, da človek v trpljenju globlje spoznava, da je upanje dar, ki izhaja iz Kristusovega vstajenja. Papež nas spodbuja, da v vsakdanjih preizkušnjah ohranjamo vero in se opiramo na gotovost Božje bližine. Mi pa se še enkrat vrnimo v Lourdes, prisluhnimo nekaterim romarjem.
Drugač sem si mislil, da bo malo več ljudi.
Mene se dotakne predvsem votlina, ta tišina, ta samostojna molitev.
Bilo je blagoslovljeno.
Zelo lepo je bilo, super. Se splača iti vsakemu.
Meni je bilo zelo všeč, bila sem prvič. Prečudovito mesto, kaj narečem, brez besed sem, no.
In tako brez besed pogosto ostanejo tudi tisti, ki jih je zajela kruta bolezen. Nekateri jo premagajo, spet drugi ne. Vsem pa želimo obilo Božjega blagoslova, predvsem pa varstva Lurške Matere Božje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na smučišču v Kranjski Gori so se v sredo zbrali duhovniki, redovniki, redovnice in pastoralni sodelavci, ki so se pomerili v smučarskih spretnostih. Šlo je že za 40. smučarski dan. Tokrat je za organizacijo poskrbela škofija Novo mesto. Kot je povedal organizator, župnik Dolenjskih Toplic Igor Stepan, je bilo prvo srečanje leta 1985.
Ko je pripravil to srečanje takratni župnik v Kranjski Gori, gospod Marko Benedik, mislim, da do leta 2001, da je bilo vedno v Kranjski Gori, potem so se pa nekako odločili, da bi bilo tudi po drugih smučarskih središčih, tako da sedaj vsako leto pripravlja druga škofija.
V preteklosti se je tekmovanje udeleževal tudi pokojni nadškof Alojz Uran, ki je nosil štartno številko 1. Letos je tekmo otvoril novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor dr. Andrej Saje.
Zelo sem vesel, da smo skupaj, da imamo lepo vreme, da nas je zelo veliko, da smo z vseh slovenskih škofij tukaj, duhovniki, potem tudi pastoralni sodelavci, diakoni, sestre, katehistinje, katehisti, tako da nas je tukaj res veliko in to je tudi znamenje, da smo cerkev, da se povezujemo, sem nismo prišli samo zaradi smučanja, ampak zato, da smo skupaj, da se veselimo našega krščanskega občestva, da drug drugega podpremo, da se vprašamo, kako smo, da se vidimo nekateri šele po dolgem času, ker nekateri so prišli iz Prekmurja, nekateri dol iz Vipavske ali iz Koprske škofije, tako da je to res en zelo lep dan.
Letos so bili najstarejši udeleženci duhovni pomočnik v Kopru Sveti Marko, Ciril Bajt, 78 let, župnik in dekan Repentabor Anton Bedenečič, 79 let, župnik iz župnije Šentil pod Turjakom Martin Tajnik, 80 let, ter župnik iz Zgornjega Tuhinja Kolja Štolcar, 82 let.
Res čestitljiva leta, ampak pride vsako leto in tudi kar nekaj, mislim, da okoli 10 je bilo pa starejših od 70 let. Tako da so res nam lahko za zgled zdravega duha v zdravem telesu.
In kaj duhovnikom ob vsem pastoralnem delu pomeni ena taka sproščena sreda? Škof Andrej Saje.
Sam zelo rad smučam, rajše pa pravzaprav smučam z turnimi smučmi, ker je to bolj neokrnjena narava. Če imam kakšno družbo, grem rad, pa če je tako vreme oziroma če so ugodni pogoji, tudi tam v domačih krajih, v Kočevske gozdove, ki so v bližini, to je res počitek in tudi taka duhovna ukrepitev. Če smo v naravi, še posebej, če smo še s kom, smo povezani in na ta način tudi krepimo, se pravi, tako telo, kako duha. Ko recimo sem na smučišču ali hodim ali ne vem, grem v naravo, veliko krat pomislim na kakšen psalem, na kakšno Božjo besedo, pomislim, da Bog je, se zahvaljujem, obujem hvaležnost za to, kar je, tako sem tudi bolj zadovoljen in tudi nekako dan je lepši potem, če se povežemo z Bogom tudi s svojimi besedami ali pa s kakšno molitvijo, ki jo znamo na pamet.
Župnik župnije Dolenjske Toplice Igor Stepan.
Predvsem to, da se srečamo s brati, da izpolnimo tisto, kako lepo je, ko bratje živijo skupaj. Seveda so tudi danes bili med nami tudi sestre, redovnice, katehistinje, tako da smo vsi skupaj v enem prijateljskem vzdušju kot ena cerkev, bratje in sestre med seboj. In to je najvažnejše.
Boštjano Šlaj, župnik Sveti Jurij pri Ščavnici.
Zakaj sem se odločil? Zato, ker je prijetno druženje z ostalimi duhovniki in premalo se poznamo. Tukaj pa pridemo skupaj, da se potem srečamo. Važno je sodelovati, ne pa zmagati. To pa moramo, ja, drugače vsak duhovnik je fajn, če gleda na sebe. Včasih je potrebno se malo premigati, pa da ne sediš samo doma, da si nabereš. Da potem lažje delaš tudi druge stvari, ki so potrebne za pastoralo.
Ter Jože Poje, župnik župnije Brezovica.
Vsako leto prihajam, manjko sem nekaj let, kar je bilo zadržano zaradi zdravja ali druge stvari, drugače pa zaradi druščine, lepega vzdušja, veselega, pa malo tekmovalnega duha, kar je tu dobro, da je vmes. Dobro je šlo, zame je važno, da pridem do cilja in da cel pridem do cilja. Malo tekmovalnosti seveda in kanček je, drugače pa vesel in zadovoljen. Človek z dobro telesno kondicijo ima lahko tudi potem dobro duhovno kondicijo in tista dobra duhovna ne ostane vse življenje. Tudi če se telesna malo zmanjša, ampak letom primerno ne gre naprej.
Po tekmi, ki jo je komentiral naš sodelovec Jure Sešek.
Prvi je bil Franc Klopčič, Jezersko, z Jezerskega, vajen zime, vajen snega, vajen strmine, tako da je vajen vsega, kar tule danes imamo, njegov čas pa izvrsta. Bogdan Uražen pa dobro skrbi zdaj le za vratca postavljenega veleslaloma. In prihaja v cilj, štartno številko, 49 je prišel do 32 sekund in 6 stotink, kar je dober čas, prihaja za njim. Tudi Tomaž, pogledajte, v pravem veleslalomskem slogu pripravljen, kaj lahko bi imeli tole našo tekmo tudi na Vitrancu, čisto malo stran, ampak tale proga je zdaj le samo za nas in trenutno bravo. Slišati je tudi navijače, bravo, bravo, Iški župnik in Janez Avsenik, tudi on je tule na Gorenjskem doma, saj je Avsenik, Slovenija, odkot lepote tvoje, Janez, odkot tvoj čas, izvrsten je 30-49. Kot kaže, ja, ostaja v formi iz Svetega Petra pod Svetimi gorami, Janez, da je ja s časom 27-65. Tone Česen je direktor zavoda Svetega Stanislava. Tudi Tone, poglejte, prihaja zdaj le. Opa, tudi on je stopil v smukaško progo in krasni zavoji. In številka 61, Tone s časom 28.45, izvrsten čas, bravo, iskrene čestitke. Tone Česen, čas za Tonetom je zdaj le na progi. Izidor Grošelj, Šentvid Prističnji. Izidor, vrsto let tudi misionar na Madagaskarju in zdaj lepo, gledajte, lepo sanje nekje vmes med poletjem in zimo in prišel je lepo v zimski preži do 37 sekund in 7 stotink, levih, pa desnih vrat, pa rdečih, pa modrih, vedno bolje in vedno hitreje in vedno bližje cilju, tudi Tomaž, brez nevarnosti za odstop ali kaj podobnega.
Je sledila sveta maša, ki jo je vodil škof Andrej Saje. Pri njej pa so prosili Boga, da jih blagoslavlja vse dni v prihodnosti. Po maši je bilo skupno kosilo v gostilni pri Martinu v Kranjski Gori in nato podelitev medalj najboljšim. Naštejmo prva mesta po različnih kategorijah. To so Andreja Osterc, Tajda Bremec, Štolcar Kolja, Franček Kraner, Franc Kavčič, Peter Olip, Janez Šaus, Franc Klopčič, Damjan Kejžar, Igor Stepan, Janez Suhoveršnik, Simon Kerin in Tilen Zupanc Oberwalder. Vsem iskreno čestitamo. V nedeljo 9. februarja se je v župnijski cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku znova razlegala mladostna pesem. Razlog za to so bili številni mladi, ki so se zbrali na tradicionalnem srečanju mladinskih pevskih zborov. Ti so na Rakovnik prišli v velikem številu. Skupno se je zbralo 275 pevcev iz 21 župni z različnih koncev Slovenije. Petje je podprl štiričlanski priložnostni spremljevalni bend, vse skupaj pa je svojo izkušeno roko v celoti povezovala zborovodkinja Polona Stegu.
Ja, moje delovanje s Salezijanci pa sega že zelo, zelo dolgo nazaj, ko sem bila stara, 10 let sem prišla v župnijo na Rakovniku in takrat sem tudi začutila eno neizmerno ljubezen, se v meni prebudila ljubezen do glasbe in praktično ves čas že od 10. leta naprej sodelujem tudi pri Salezijancih v Salezijanski župniji. Ponovadi imamo prej eno srečanje. Letos smo naredili celo tako, da smo določili 2 termina, zato da bi se teh vaj lahko udeležilo čim več pevcev. Seveda vsi nikdar ne pridejo, ne? Pride približno dobra polovica zbora. Tako da sem na 2 srečanjih že vodila večino teh pevcev. Občutek je zagotov lep, a ne? Vedno je pa nekoliko adrenalina ali pa nekoliko seveda tudi negotovosti, ampak jaz meni pravim, da je ravno v tem čar tovrstnih srečanj. A ne? Vedno pri teh srečanjih je primarno torej sodelovanje pri maši, ja, imamo za konec sicer še eno dodatno pesem, ampak ne pa, da bi, ne vem, pripravili še kakšen koncert, ker se mi zdi, da je že samo ta repertoar, ki obsega pač petje pri maši, je za mnoge kar velik zalogaj. Večina repertoarja je sestavljena iz sodobne krščanske pesmi, sem izbrala pa še mašne dele, tvojim gospod usmili se svet, slava in jagne božje, recimo bi danes rekli tradicionalne glasbe sodobne, ki jo je napisala Uršula Jašovec. No, moram pa reči, da tukaj smo se pa že kar spopadli z izzivom, namreč marsikateremu zboru je pa bil ta repertoar že kar težak, to narečem celo malček pretežak. Tako da tukaj smo se morali soočiti s tem izzivom, ampak jaz sem prepričana, da smo vsi skupaj tudi na ta način marske pridobili, smo se marske naučili in s tem tudi napredovali v svojem petju.
V nedavno prenovljenem Salezijanskem Marijinem svetišču, ki je v svetem letu 2025 tudi ena izmed 4 svetoletnih cerkva v Ljubljanski nadškofiji, je somaševanje vodil Matevž Mehle, direktor Zavoda Katoliška mladina in vodja Medškofijskega urada za mlade.
Jaz ponavad se pridigaj držim pač Božje besede. Pri današnjih berilih se mi je zdel tako zanimiv, v bistvu v prvem berilu poslušamo o pastirju, poslušamo o nekomu, ki je voditelj, ki si ga ponad predstavljamo kot nekoga, ki je mogočen, ki je, ne vem, tako kot recimo Don Bosco ali pa tako kot apostoli. si ga predstavljam nekoga, ki je trden, nekoga, ki je tako res pravi voditelj. In pol v današnjem evangeliju pa Jezus govori o otrocih, da bodimo kakor otroci. In pa se mi zdi tako, te dve stvari obeh krati je včasih težko združiti, a ne? Ker dejstvo je, da nas Bog sadzga izmed nas kliče. In če si včasih predstavljamo, da so pastiri res samo, ne vem, samo duhovniki so to, ali pa mogoče včasih kakšnega tekatekista ali pa zborovodja, pa če vidimo v tej vlogi, ampak dejstvo je, da Bog sadzga izmed nas kliče, da bi sebe in druge vodo. In zato bi danes rad predvsem govoril o poklicanosti, ker se mi zdi to ena izrazito pomembna tema. In kolikrat slišimo o poklicanosti, a ne, bodimo iskreni, a ne, župniki, duhovniki, katehisti, zborovodje, vsi govorijo o neki poklicanosti in zdem še jaz. Kolik bedno. Ampak v bistvu se ne mora čisti zogan temu. In bi rad pregovoril o zmotah, ki so v bistvu v poklicanosti. Prva zmota je, da Bog kliče samo pastirje. Torej, Bog ne kliče samo ribičev, kliče tudi švasarje, pa mehanike, pa pomivalce posode, zdravnike, celo odvetnike in ne boste verjeli tudi duhovnike. Bog te želi. Bog te je poklical v obstoj. Želi si tvojega obstoja. Ne plavaš nekje pač v vesolju, kaj in marsovc, ampak si željen, si ljubljen. In tudi, če včasih težko in misliš, da je ta life beden, glup, poln šole, poln pouka, poln enih brezveznih obveznosti, da je dolgočasen, da je boleč, ok. Ampak to ne spremeni dejstva, da si prepoznan. In da je zmeraj nekdo, ki mu je mar zate, ki mu ni vsejen zate in ki želi biti s teboj v ljubečem odnosu. Ki želi, tako kar je danes evangelij rekel, da se prepoznaš kot njegov otrok, kot njegov sin, kot njegova hčerka, ki želi živeti s teboj in želi, da bi tudi ti živel z njim. In ja, ta oseba je Bog. Prvotna poklicanost je, da si v odnosu z Bogom. Ustvarjen si bil zanj, zato da bi bil v njem. Nobena druga živa stvar, nobena druga stvar na tem svetu pač ni bila ustvarjena za pač en dvostranski odnos z Bogom. Samo človek, samo ti. Še enkrat, nisi bil v prvi vrsti ustvarjen za to, da bi nekaj naredil, da bi bil, ne vem, ribič, duhovnik, redovnik, ampak si bil ustvarjen za to, da bi bil z njim, v njem in za njega.
Številni obiskovalci so bili priča prekrasnemu bogoslužju, za katerega ni zmanjkalo pohval, nasmehov in lepih besed. Druženje se je po končani sveti maši in zadnji od peti pesmi veselo nadaljevalo na trgu pred cerkvijo. Salezijanska mladina srečanje pevskih zborov pripravlja vsako leto, pri čemer se izmenjujejo otroški in mladinski zbori. Ti se bodo tako naslednjič srečali čez dve leti, medtem ko lahko na podoben dogodek v naslednjem letu ponovno računajo otroški pevski zbori.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Išla je prva dvojna številka revije Mir Odmev Međugorja v 33. letu izhajanja. Tudi njej je svoj pečat vtisnil v začetek svetega leta, ki za nas lahko postane odgovor na vabilo kraljice miru, naj vsi stopimo na pot svetosti. Nekaj poudarkov vsebine, ki jih je poslala urednica Mirjam Sterle, bo prebrala Petra Stopar.
V tokratni osrednji temi je dr. Primož Krečič začel niz razmišljanj o svetopisemski knjigi Razodetje, ki je za razumevanje dogajanja v Međugorju ključnega pomena. Objavljajo drugi del intervjuja z monsignorjem Kavalijem, ki med drugim ugotavlja, da je kraj Međugorje božja izbira. Svetnica Ana Maria Taigi, mati, žena in mistikinja, sicer iz Napoleonovih časov, pa je zagotovo aktualna tudi danes. Posebej omenjajo novo rubriko Mladi spoznavamo, za katero je poskrbela mlada sodelavka Vita Ciraj. Obe razmišljanji, patra Marinka Šakote in sestre Emanuel, pa poudarjata pomen molitve za mir in to, da je prav družinska molitev najpomembnejša oblika molitve. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki@drustvo-mir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041-278-310. Vabljeni k branju, razmišljanju in življenju po Marijinih sporočilih.
To je bilo vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, ki sem jo tokrat pripravil Rok Mihevc. Želim vam blagoslovljeno šesto nedeljo med letom. Nasvidenje.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.